Llwybr y Santes y Tywod a'r Tonau. Rhif un, cyflwyniad, platiau'n gwrthdaro ac yn creu tirwedd Niwbwrch. Mae ein taith yn ein harwain ar siwrnau unigryw yn ôl i'r gorffennol, ac mae'n adrodd stori'r modd y cafodd plat tectonig cyfan ei greu ac yna, maes o law, ei ddinistrio. Plat tectonig ydy un o'r darnau mawr o haenau'n allanol neu gramen y ddaear sy'n ffitio i'w gilydd yr un fath a darnau jigso llac o amgylch y blaned. Meddyliwch am mwy wedi ferwyn galed. Da chi rioed i gweld un a llawer o graciau yno? Meddyliwch mae'r ddaear ydy'r wy ac mae'r craciau ydy'r mannau lle mae'r platiau i gyd yn cwrdd. Caiff yr ardal lle mae dau blat yn cwrdd ei galw'n ffin platiau. Gall y darnau o blisgyn symud rhyw ychydig ar ben yr wy sydd o danent. Meddyliwch mae mantell y ddaear, sef yr haenau'n dan y gramen, ydy'r wy sydd dan y plisgyn. Gall y platiau lithro ar ben mantell y ddaear, fel y mae'r plisgyn sydd wedi cracio yn llithro ar ben yr wy. Diolch i ihaw.com am yr esboniad hwn. O'r lafa wedi toddi oedd yn poerio ganol y ddaear ar wylod y môr i'r gwrthdrawiad enfawr a blygodd ac adoddodd greigiau pan darodd dau blat tectonic yn erbyn ei gilydd gan wthio un yn ôl i mewn i ffos ddofn yn y môr. Cewch gyfle i ddysgu am rai chwedlau lleol ar y ffordd sy'n cyfrannu at y cymysgedd o elfennau hardd, dirgel ac ysbrydol sy'n gwneud y lle hwn yn enwog. Rhif 2. Hafan i'r wywer goch. Mae hwn yn lle da i weld arwyddion o'r wywer goch. Chwiliwch am foch coed sydd wedi cnoi a chennau sydd wedi gollwng ar lawr y goedwig wrth i'r wywerod fynd ati'n systematig i gnoi'r moch coed a chael gwared ar y cennau er mwyn cyrraedd yr hedyn meithlon sydd yn y canol. Edrychwch yn awr ac yn y man ar bennau'r coed a gallwch chi fod yn ddigon ffodus i weld cip o'n ffrind bach swil yn neidio o goeden i goeden. Mae Niwbwrch yn gartrefi boblogaeth iach o wywerod coch, ond nid felly y bu hi erioed. Twyn di tywod moel oedd yn yr ardal hon cyn dyfodiad y goedwig, ac ar ôl plannu'r goedwig yn y 1950au, cymerodd oedd ei ti 20 mlynedd i'r gwywerod symud yma. Yna, wrth i'r gystadleuaeth am fwyd ddwysau ac wrth i'r wywer lwyd ddod yn fwy cyffredin, diflannodd y wywer goch yn gyfan gwbl yma tua dechrau'r 1990au. Ac felly y byd tan 2004, pan gafodd y wywer goch ei hail gyflwyno, a phan gafodd niferoedd y wywer lwyd ei rheoli er mwyn rhoi cyfle i'r wywer goch ymsefydlu. Erbyn heddiw, mae dros 100 o wywerod coch yn byw yn y goedwig. Maent yn parhau i gael eu bwydo er mwyn eu helpu drwy gyfnodau anodd, ond rydym yn credu bod hynny'n werth y drafferth er mwyn sicrhau bod un o'n rhywogaethau arbenigol mwyaf cyfarwydd a phoblogaidd o safbwynt coetir yn medru goroesi. Rhif 3. Creu coedwig o anialwch. Mae creu coedwig yn y fan hon wedi bod yn her enfawr, a bu'n rhaid bod yn amyneddgar ac arbrofi llawer hefyd er mwyn sicrhau llwyddiant mewn amodau mor anodd. Oherwydd bod yma wyntoedd cryf llawn halen a lladd rhan fwyaf o goed, a bod yma briddoedd tywodlyd sy'n sychu mor gyflym, roedd hyd yn oed dewis y goeden gywir yn her. Cafodd y goedwig ei phlannu yn y 1940au a'r 1950au gyda'r bwriad o ddarparu swyddi ar gyfer milwyr oedd yn dychwelyd o'r rhyfel, darparu pren a ddibenion adeiladu a sefydlogi'r twyni er mwyn ceisio atal y tywod rhag chwthu mewn i'r pentref. Dewiswyd pinwydden Corsica ar gyfer y goedwig, gan ei bod yn tyfu yn yr amodau hyn yn ei hardal frodorol yng Nghorsica a'r Eidal. Yn ogystal â llwyddo i dyfu, mae hefyd yn cynhyrchu pren o ansawdd uchel, ac mae'r goedwig yn glod i'r coedwigwyr ymroddedig ac arloesol a frwydrodd yn gyson yn erbyn amodau'r ardal i blannu'r coed a'i cael ei dyfu. Un enghraifft benodol o'i harloesedd oedd trefnu bod adran ffyrdd y cyngor yn casglu'r holl listyfiant oedd wedi dorri oddi ar wrychoedd ledled Ynys Môn er mwyn ei gwasgaru ar y tir, fel y gallai sefydlogi'r tywod a darparu gwrtaidd hanfodol wrth iddo bydru. Daeth y naill lori ar ôl y llall a thunelli o listyfiant oedd wedi dorri oddi ar wrychoedd ac yn ogystal â helpu roi dechrau da i'r coed, roedd yn cynnwys amrywiaeth enfawr o hadau blodau gwyllt. Mae rheini wedi ymgartrefu yma hefyd, gan sicrhau bod bywy gwyllt y goedwig yn gyfoethog tu hwnt. Rhif 4. Lafa wedi wasgu fel pas danedd yn creu clustogau. O'r fan hon, yr holl ffordd i Ynys Llanddwyn, mi welwch chi greigiau brig rhwng y coed a'r twyni. Dyma i chi ddechrau hanes Llanddwyn. Mae'n anodd credu bod yr ardal hon unwaith dan ddŵr dwfn yng nghanol y môr. Cafodd y laf a berw ei oeri'n sydyn gan y môr hewllyd a'i selion smotiau crwn sydd ei gweld yma ac sy'n debyg i bas dannedd wedi wasgu dro ar ôl tro allan o diwb. Caiff y smotiau ei galw'n lafau clustog ac wrth i ragor o lafa daron erbyn y dŵr oer, dechreuodd y naill clustog ar ôl y llall ffurfio'n bentwr gan greu un ardal greigiog enfawr. Oherwydd yr holl lafa a gai ei boeri'n gyson o ganol ddear, cafodd y creigiau ei gwthio o'r ffos, yr injan bwerus y tu ôl i dectoneg platiau. Cafodd ein cyfandiroedd ei ffurfio fel hyn, holltau enfawr yng nghramen y ddear yn creu ardaloedd creigiog enfawr, a'r creigiau'n cael ei gwthio i ffwrdd o'i ffynhonell ond i gyfeiriadau gwahanol, nes bod yn taro'n erbyn ei gilydd yn y pen draw gan arwain at ganlyniadau dramatig. Mae Everest, mynydd uchaf y byd, yn dangos be all ddigwydd pan fydd dau blât yn taro'n erbyn ei gilydd. Mae'r prosesau hyn yn parhau heddiw ar y tir a'r môr, a bydd llosgfynyddoedd fel rheol yn ffurfio'n union wrth ymyl un o'r platiau hyn, lle mae cramen y ddear yn deneuach a lle gall y lafa wthio'i ffordd allan. Rhif 5. Clamp o le clwydo i gigfrain. Mae Niwbwrch yn gartref i nythfa enfawr o gigfrain, un o'r mwyaf yn y byd. Mae'r adar wrth ei bodd yma oherwydd mae'r coed yn cynnig lloches ddiogel iddynt yn y nos ac mae digon o ardaloedd bwydo da yn y cyffiniau. Boed ar gopaon y mynyddoedd, ar ffermdir, ar dreithau neu mewn coedwigoedd, mae corff anifail marw i'w gael rwle bob amser. Rydym yn credu bod hynny hefyd yn un o'r rhesymau pam y deithant yma i glwydo. Gallant gyfathrebu a'i gilydd a chyfnewid gwybodaeth am y mannau lle mae'r bwyd gorau ar gael ar gyfer trannoedd, sy'n adlewyrchu lefel o ddeallusrwydd a rhyngweithio cymdeithasol sy'n galluogi'r aderyn hwn i fod ar y frig y dosbarth. Rydym wedi gweld hyd at 2,000 o adar yn y fan hon pan fyddant yn dod i glwydo gyda'r nos. Wrth i'r diwrnod dynnu at ei derfyn, gwrandewch ar y crawcian yn cynyddu wrth i'r adar gyrraedd. Mae ei cri yn debyg i'r sŵn a wna mochyn, felly mae'n hawdd ei hadnabod, dos dim moch yn hedfan hyd yn oed yn Niwbwrch. Yn ystod y dydd, gallwch chi gwylio'n chwarae ar y gwyntoedd poeth sy'n codi o'r twyni tywod. Mae'n ten enwog am ei campau acrobatic, ac mae rhai hyd yn oed wedi gweld yn chwarae dal, gyda'r un aderyn yn hedfan yn uchel i ollwng carreg, ac aderyn arall yn plymio i'w ddal. Rhif 6. Adeiladu twyni i warchod y goedwig. Rhan o frwydr y Comisiwn Coedwigaeth wrth geisio sefydlu'r goedwig oedd sefydlogi'r tywod oedd yn symud yn wastadol oherwydd gwynt cyson tu a'r tir. Rwsyd roedd yn rhaid i ni gael rhywfaint o gysgodd rhag y gwynt. Meddyliodd un coedwigwr craff am greu twyn enfawr ffug, bron i filltir o hyd, ar hyd glan y môr o Ynys Llanddwyn i Abermalltraeth er mwyn atal y gwynt. Yn rhyfeddol, llwyddwyd i wneud hyn trwy godi ffens i ddal y tywod pan fyddai'r gwynt yn ei chwythu tu ar goedwig. Cyn pen dim, roedd y ffens wedi'i chladdu dan y tywod, a chodwyd ail ffens ar ben y ffens gyntaf, a thrydedd ffens ar ben yr ail ac yn y blaen, nes bod y twyn ffug trawiadol wedi cyrraedd uchder o 20 metr. Mae'n dal yno heddiw yn gwarchod y goedwig rhag y gwyntoedd gwytha drwy wthio'r gwynt dros ben y coed. Rhif 7. Pawlen gymysgu enfawr llawn tywod. Edrychwch tuag yn ôl yma. Pryn ydy'r mannau yn y byd lle gallwch weld mynydd, ffermdir, coedwig a'r môr. Ond dim dyna'r cyfan, oherwydd mae'r môr wrth ei waith yn barhaus yma, yn naddu ein morlin. Mewn gwirionedd mae'r rhan hon o arfordir Gogledd Cymru o'r pwynt hwn draw i Benrhyn Llŷn yr ochr arall i'r bae yn debyg i bowlen gymysgu enfawr gyda thywod, y môr a stormydd yn gynhwysion iddi. Mewn tywydd stormus caiff y traethau a'r twyniau ei sgwrio a chaiff y tywod ei lusgo allan i'r môr a'i ollwng ar ffurf banciau tywod hir. Gan fod y banciau'n symud yn barhaus, roeddent yn wirioneddol beryglus i longau pan oedd porthladdoedd Carnarfon, Bangor a'r Felin Heli yn hanfodol i allforio llechi o chwareli Eryri. Bu'r ymddiriedolaeth borthladdoedd yn cyflogi peilotiaid i arwain y llongau drwy'r banciau tywod ac i mewn i'r porthladdoedd. Roedd y pelotiaid yn byw yn y bythynod a welwch ar ben drawr ynys, wrth ymyl y ddau hen oleudu, a gwedd arall ar yr effaith pawlen gymysgu yw'r ffaith bod y tywod yn y bae yn mynd o gwmpas mewn cilch, gyda rhai stormydd yn gollwng llwyth y dywod ar y tir yn ogystal â'i lusgo maeth i'r môr. Digwyddodd y storm fwyaf dramatig erioed ym 1331, pan gafodd tywod ei esgubo i fyny'n llythrenol gan y môr a gwyntoedd ffyrnig y storm a'i ollwng ar draws y gwningar gan gladdu tai a ffermydd oedd filltir i mewn i'r tir. Cyn i'r goedwi gael ei phlannu, byddai tywod yn glanio'n rheolaidd y mentref Niwbwrch, sydd dros 2.5 milltir oddi yma. Cyn symud ymlaen, edrychwch ar y creigiau wrth ymyl y grisiau. Mae'r tameidiau porffor a gwyrdd yn dystiolaeth o'r ffrwydrad a gorodd y ffos yn y môr pan darodd y lafa crasboeth yn erbyn dŵr hewllyd y môr gyda'r fath ffyrnigrwydd nes chwalu'r creigiau'n deilchion gan glirio llwybr i'r lafa lifo ar hyd gwely'r môr a chreu'r clustogau. Rhif 8. Platiau'n gwrthdaro ac yn creu creigiau lliw. Mae'r olygfa tuag yn ôl ar draws y bae bach hwn yn adrodd rhan nesaf storiau'n plat tectonig. Chwiliwch am y creigiau gwyn a ffinc sy'n codi o'r traeth. Mae'n yn adrodd hanes cyfnod cymharol lonydd pan gafodd y plat ei wthio ar hyd gwely'r môr gan gasglu gwaddodion megis llaid, cwrelau marw a chregin. Pe bai'r llonyddwch hwnnw wedi parhau, byddai'r creigiau hyn yn gorwedd yn wastad, ond mae'n bron yn fertigol sy'n awgrymu ein bod yn agos i ben draw'r plat, lle rydym yn gwrthdaro yn erbyn plat arall sy'n dod tuag atom, a lle mae'r gwrthdrawiad yn dechrau tynnu, gwthio a phlygu creigiau gan newid eu siâp a'u ffurf. Metamorffedd yw enw'r broses hon. A'r bandiau lliw yw canlyniad y ffaith bod gwahanol creigiau wedi coginio a'u plygu. Daw'r lliw coch o fain iasbus a ffurfwyd o gymysgedd o glai llawn haearn a chrisialau bach iawn o gwarts wedi cywasgu dan bwysau tunelli o waddodion a gronau ar wylod y môr. Rhif 9. Santes Dwynwen, Sain Folant Cymru. Ystyr Llanddwyn i weglwys Santes Dwynwen, Nawddsant Cariadon Cymru. Dyma safle'i chwfaint, ond yr olion a welwch yw muriau eglwys a adeiladwyd ar gyfer Pererinion a amwelau ar safle yn ystod cyfnod y Tuduriaid. Mae ei stori'n un drist. Dwynwen oedd yr harddaf o 4 ar 20 o ferched Brychan Brycheiniog oedd yn dywysog Brycheiniog yn y 5 ganrif. Syrthiodd Dwynwen mewn cariad â gŵr ifanc o'r enw Meilon Dafodryl, ond gwrthododd ei ymdrechion i'w denu. Cred rhai ei bod eisoes wedi ymrwymo i fod yn lleian, ond cred eraill fod ei thad wedi haddo'n wraig i rywun arall. Gweddiodd ar Dduw am help yn ei sefyllfa anhapus, a breuddwydiodd fod angel yn rhoi diod iddi i'w galluogi anghofio am Meilon a'i droi'n ddarn o rew. Gweddiodd unwaith eto am 3 dymuniad. Ei dymuniad cyntaf oedd dadrewi Meilon. Yr ail oedd sicrhau bod gwir gariadon yn dod o hyd i hapusrwydd. A'r trydydd oedd na fyddai byth yn syrthio mewn cariad eto nac yn priodi. Cafodd ei 3 dymuniad ei gwireddu a bu fyw'n lleian yn Llanddwyn nes iddi farw yn y flwyddyn 645. Ceir ffynon yma hefyd sydd wedi henwi ar ei hôl ac yn ôl y sôn roedd llysywod yn byw ynddi allai ragweld ffyddlondeb cariad. Byddai ymholwyr yn gwasgaru briwsion bara ar wyneb y ffynon ac yn gosod hances arni. Pe bai'r llysywod yn tarfu ar yr hances, gallai'r ymholwyr fod yn siŵr bod eu cariad yn ffyddlon ac yn driw. Dethlu'r dydd Santes Dwynwen ar y 5 ar 20 o Ionawr. Dydd Sain Folant Cymru. Rhif 10. Y groes, y goleudau a bythynod y peilotiaid yn arbed bywyd ar y môr. Oedwch i fwynhau'r awyrgylch yn y fan hon. Mae'r groes yn ein hatgoffa o gredoau crefyddol dwfn y morwyr oedd yn gorfod byw gyda pherigl cyson y môr sy'n newid yn barhaus ac sy'n gallu ymddwyn mewn modd mor anisgwyl. Mae perigl y môr yn llunin cyswll anator rhwng y groes, y goleudau, bythynod y peilotiaid a gorsaf y bad achub. Mae hanes yn tystio i'r perigl hwnnw oherwydd bu'r bad achub yn gwasanaethu yma am 63 o flynyddoedd gan achub 101 o fywydau mewn 35 o ddigwyddiadau. Tŵr bach a thŵr mawr yw enwau'r ddau o leidu a godwyd i ddangos y fynedfa i'r cilfor. Cafodd tŵr mawr sy'n fwy effeithiol oherwydd ei faint ei godi yn 1845 yn arddull y melinau gwynt yr oedd Ynys Môn yn enwog amdanynt ar un adeg pan ger ardal ei galw'n Fam Cymru. Rhif 11. Traeth tŵr mawr a'i greigiau o liwiau'r enfys. Wrth sefyll ar y traeth islawr goleudu, mae'n hawdd anwybyddu'r creigiau oherwydd harddwch trawiadol o goleudu ar môr. ond o edrych yn fanylach, mi welwch fyd arall sef amrywiaeth cyfoethog o liwiau, o binc, porffor a choch i ddu, gwyn a brawn, wedi malu eu cymysgu a'i teunu ar draws eu gilydd. Dyma lle digwyddodd y gwrthdrawiad a lle roedd llanastr llwyr pan darodd y platiau tectonig yn erbyn eu gilydd. Calch feini yw'r creigiau gwynaidd a ffurfwyd wrth i filiynau o greaduriaid bach y môr farw. Tameidiau o lafau clustog a ffrwydrodd yw'r lwmpiau sydd ar ffurf siapiau rhyfedd. Rhwng y fan hon ar goleudu bach, sef porth tŵr bach, gwelir y sioe liwiau sy'n dangos sut y cafodd y plat ei lusgo'n ddwfn i mewn i gramen y ddaear, ei wthio o dan blat arall a'i holltu'n ddau. Mae'r gwahanol liwiau yn dangos prosesau'r ddaear ar ei gorau, gyda gadweithiau cemegol, grym ffisegol gwres a phwysau'n anffurfio ac yn lliwio'r creigiau gan beri yn y diwedd iddynt holli ac i ragor o lafa arllwys i mewn drwy'r craciau. Chwiliwch am y creigiau du a'r llinellau gwyn o gwarts sy'n dangos sut yr ymwthiodd y lafa drwy'r creigiau hyn. Rhif 12. Cyfordraeth. Diwedd y stori. Dyma lle cawn gipolwg ar y darlun olaf. Os cafodd yr ynys ei ffurfio fel hyn, pam felly nad ydym yn sefyll yn awr ar wylod y môr? Mae'r cliw o'ch blaen. Traeth ydy hwn sy'n wahanol i'r traethau'r ydych yn gyfarwydd â nhw, gan nad yw'n agos i'r môr. Fe gelwir yn gyfordraeth. Ar ôl yr holl aflonyddwch dan y môr, dechreuodd oes ia ar y ddaear, ac oerodd y blaned i'r fath yr addau nes i slabiau mawr o rhew filltiroedd o drwch ffurfio ar ei hwyneb. Wrth i'r rhew symud ar draws ein tir, cafodd creigiau meddal ei llusgo gyda gef, gan adael creigiau caled i ffurfio ein dyffrynoedd a chan adael y mynyddoedd a welwch chi wrth i chi edrych i gyfeiriad yr yri. Gan fod yr rhew mor drwm, roedd yn pwyso ar ein plat tectonig, ac wrth i'r ddaear ddechrau cynhesu unwaith eto, dechreuodd y rhew doddi. Wrth i'r rhew ysgafnhau, dechreuodd ein plat godi nes ffurfio tir sych, sef yr ynys yr ydych yn sefyll arni. Ffosil enfawr ydy'r traeth hwn felly, a ffurfwyd pan oedd y tir yn is ac yn nes i'r môr. Oddi yma gallwch weld eich llwybr yn ôl. Dilynwch y traeth yn ôl i'r llwybr estyllod. Os ydy'r tywydd yn wael, neu os ydy'r llanw'n dod i mewn, gallwch fynd yn ôl i'r maes parcio trwy ddilyn ffordd coedwig. Chwiliwch am yr arwydd ar y traeth.